Ascultați Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de vineri 10 noiembrie a emisiunii Europa Liberă în direct.
Cum vor arăta următorii 2 ani în politica americană, cu un președinte republican și un congres dominat de democrați?
România mai pierde încă 2 procese la CEDO pe tema imobilelor naționalizate de comuniști și neretrocedate.
Au mai existat disensiuni între liberali, recent sau în perioada interbelică?
Pe toți îi interesează să existe un PNL puternic.
Și România a atins luna trecută cel mai mic nivel al inflației din 1989 încoace.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Partidului Național Liberal, Călin Popescu-Tăriceanu, a spus că fostul lider al liberalilor, Teodor Stolojan, își poate regăsi locul în partid dacă respectă regulile acestui partid în ce privește ideile, principiile, hotărârile luate la nivelul conducerii formațiunii. În replică, Teodor Stolojan a declarat că va candida la șefia PNL doar în condițiile în care Călin Popescu-Tăriceanu și grupul din jurul acestuia se retrag de la șefia PNL. Șerban Rădulescu Zonăr și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Alianței Civice, acuzând, cităm, lichelismul care ar fi pătruns în această organizație. Președintele Alianței Civice este la ora actuală Cristian Michitelu. Sinodul Mitropoliei Ortodoxe a Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, întrunit la Râmeț, în județul Alba, sub președinția mitropolitului Bartolomeu, a dezbătut problema dosarelor clerului, stabilind că delațiunea este un păcat care se rezolvă în interiorul bisericii prin recunoaștere, căință și pocăință. Potrivit unui comunicat oficial al Sinodului Mitropolitan, ierarhii din cele 4 eparhii ortodoxe de pe cuprinsul Mitropoliei Clujului consideră că, din punct de vedere strict bisericesc, delațiunea este un păcat. Președintele Statelor Unite George Bush a declarat că e dispus să coopereze cu Partidul Democrat după ce acesta a obținut conducerea ambelor camere ale Senatului American. Bush a spus că e pregătit să primească sugestii și idei de la democrați care să ajute Statele Unite în atingerea obiectivelor de a învinge pe teroriști și de a se asigura că guvernul democratic al Irakului va fi învingător. Rusia și Statele Unite au ajuns la un acord de principiu asupra condițiilor bilaterale de intrare a Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului. Un tribunal din Argentina a emis un mandat internațional de arestare pe numele fostului președinte iranian Hashemi Rafsanjani și a altor 8 foste oficialități iraniene în legătură cu bombardarea unui centru evreiesc de la Buenos Aires în 1994. Iran a respins demersul și a cerut Interpolului să nu ia în seamă mandatul argentinian. Eliza Manningham Bowler, directoarea serviciului secret britanic MI5, a făcut cunoscut că MI5 supraveghează cel puțin 1600 de persoane bănuite că sunt implicate în aproximativ 30 de posibile comploturi teroriste pe teritoriul Marii Britanii. Principalul negociator iranian în problema nucleară, Ali Larijani, se află la Moscova pentru discuții cu oficialitățile Rusiei. Rusia a propus amendarea rezoluției ONU asupra programului nuclear iranian, iar Teheranul a avertizat că dacă ONU adoptă rezoluția fără să includă amendamentele rusești, își va revizui atitudinea față de Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Autoritățile din Cecenia iau în considerare eventualitatea organizării unui referendum asupra modificării Constituției acestei țări.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, interviuri, analize și comentarii puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În urmă cu 2 ore, premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, și lider al Partidului Național Liberal a vorbit la Suceava într-o conferință de presă despre problemele partidului pe care îl conduce.
Cu toții, toate organizațiile susțin mai presus decât orice interesul PNL-ului, care este realizat prin unitatea PNL-ului prin menținerea coerenței la nivelul și coeziunii la nivelul partidului și la nivel organizațional și la nivel de mesaj. Pe toți îi interesează să existe un PNL puternic. Cu toții suntem de acord că un partid puternic nu se poate realiza decât dacă există o singură voce, dacă toți membrii partidului respectă valorile liberale, ideile, principiile, statutul partidului, hotărârile care sunt luate în forurile de conducere ale partidului, dacă cu toții dorim păstrarea identității liberale.
Cărin Popescu-Tăriceanu, care a mai precizat:
aceste lucruri sunt valabile pentru toți membrii de partid, inclusiv pentru cei care astăzi nu mai sunt membri de partid, cum este domnul Stolojan, care dacă dorește să revină și să respecte aceste reguli care funcționează în Partidul Național Liberal și în toate partidele, atunci asigur că își poate regăsi locul din partid. Aceasta este concluzia discuției pe care am avut-o, care este susținută de toate organizațiile, din perspectiva unui considerent pe care încă o dată vreau să-l subliniez. Cel mai important pentru PNL este, și pentru membrii PNL mai ales, este interesul de a menține un partid puternic, deci este interesul PNL-ului și nu vrem să punem interesul Partidului Național Liberal mai presus, nu vrem să punem interesul unei persoane mai presus de interesul partidului. Toată lumea trebuie să înțeleagă că poate să facă politică într-un partid atâta vreme cât respectă regulile.
Călin Popescu-Tăriceanu, actualul președinte al PNL, în replică, fostul președinte Teodor Stolojan și fost consilier al președintelui României, a răspuns într-o intervenție la Realitatea TV:
face mai departe dezbateri în țară și eu consider că undeva în ianuarie-februarie vom avea suficientă susținere în Partidul Național Liberal pentru ca domnul Tăriceanu și acest grup să înțeleagă că nu mai pot conduce Partidul Național Liberal. Și cine o să-l conducă în viitor, o să vedem la un congres al partidului. Nu asta e problema care ne preocupă acum. Acum ne preocupă cum să oprim căderea din credibilitatea Partidului Național Liberal, cum să salvăm liberalismul și Partidul Național Liberal de acest grup care îl parazitează.
Teodor Stolojan, fost președinte PNL, exclus din acest partid la Realitatea TV. Liderul PNL nu a exclus posibilitatea unui congres extraordinar al partidului. Domnul Tăriceanu a fost însoțit la Suceava de vicepreședinții Gheorghe Flutur și Teodor Meleșcanu, de Paul Păcuraru și Radu Stroie, membri ai Biroului Permanent Central și deputatorul de cuvânt al partidului Varujan Vosganian. La Timiș, deputatul liberal de Timiș, Viorel Oancea, a declarat într-o conferință de presă astăzi că a semnat apelul la unitatea PNL, deoarece consideră că s-a făcut o greșeală prin excluderea celor doi foști președinți ai partidului, Teodor Stolojan și Valeriu Stoica. Oancea spune că cei doi au avut un rol important și benefic în PNL și că toți trebuie să aibă același scop, iar țelul trebuie să fie unitatea partidului. Deputatul PNL de Timiș consideră că trebuie găsite căi pentru a asculta și alte modalități decât cele de sus.
Numărul susținătorilor apelului la unitatea Partidului Național Liberal, care propune reintegrarea în formațiunea lui Teodor Stolojan, a ajuns astăzi la 44, după ce senatorul liberal Mircea Cinteza, alături de alți 8 lideri din partid, și-au anunțat susținerea.
L-am întrebat pe analistul münchenez Șerban Orescu dacă astfel de momente de tensiune în cadrul Partidului Liberal au existat și în perioada interbelică și cum erau astfel de disensiuni rezolvate în cadrul liberalilor interbelici.
Răspunsul este nici gând. Ionel Brătianu, Ide Duca și chiar George Tătărescu au avut partidul în mână. A venit însă neocomunismul cu admiterea în masă în partid necontrolată a suspecțiilor de colaboraționism. Atunci s-a năruit elementara coeziune definitorie pentru orice partid democratic. Deci, democrația nu permite isclodirea originilor și intențiilor ascunse. Ea pune bază pe iscusința unui electorat maturizat. Din păcate, nu maturitatea politică este însă principala calitate a alegătorului autohton. Criza din PNL va arăta în ce măsură acest electorat maturizat există. La nevoie se poate recurge însă, de ce nu, chiar la un congres extraordinar al partidului. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Protejarea proprietății private este, pentru doctrina PNL, una din valorile esențiale ale liberalismului. Și totuși, iată că după 2 ani de guvernare liberală și democrată, România continuă să aibă probleme la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, tocmai pe problemele proprietății, mai exact ale restituției proprietăților confiscate de regimul comunist. Recent, România a mai pierdut 2 procese, fiind obligată să plătească daune de aproape 200.000 de euro proprietarilor de drept. Lucian Ștefănescu a pus câteva întrebări doamnei Beatrice Romașcanu, agentul guvernamental pentru CEDO, începând prin a o întreba cine plătește greșelile făcute de autorități, judecători și instanțe în aceste cazuri, care, iată, continuă să se înmulțească în ciuda promisiunilor alianței DA. Beatrice Romașcanu.
Există un mecanism stabilit de realizarea plății în termenul indicat de Curtea Europeană, sumele acestea se plătesc reclamanților.
Știu că a existat o inițiativă la un moment dat privind posibilitatea ca instanțele românești, care până la urmă au o parte din vină că România e condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, să plătească acești bani, să fie obligați într-un fel anume să contribuie și ei cu bani. Știți ceva de această inițiativă?
Dar trebuie cumva circumstanțiat. Curtea Europeană în hotărârile ei nu indică cu exactitate că încălcarea, violarea convenției, cea care și conduce la obligarea la plata acelei sume de bani, are o cauză sau alta. Asta nu este cumva misiunea instanței europene.
Dar dreptul a fost încălcat de către o instanță anterioară.
Haideți să luăm o ipoteză simplă. Dacă o hotărâre judecătorească irevocabilă rămâne neexecutată din cauza Comisiei Locale de Fond Funciar, care refuză să-l pună în posesie pe reclamant cu o anumită suprafață de teren, care este legătura cu instanța judecătorească?
Corect.
De la caz la caz trebuie să distingem de unde a pornit violarea convenției, pentru că a face o analiză globală și a spune în 100% din cazuri violarea provine din hotărârea judecătorească nu este corectă. Și atunci, această etapă a stabilirii cauzei încălcării dreptului respectiv revine și cred eu că ar trebui să se stabilească tot în urma unui proces echitabil.
Și dumneavoastră,
ca să nu mai ajungem încă o dată la Curtea Europeană.
Perfect. Dumneavoastră, ca agent guvernamental, aveți cumva vreo prerogativă în acest sens?
Agentul guvernamental nu are calitatea de a iniția aceste proceduri interne pentru a stabili vinovatul de unde provine violarea respectivă. V-aș indica o analiză foarte pertinentă făcută de Curtea Europeană în cauza Păduraru, în care Curtea Europeană a observat că, de fapt, violarea dreptului de proprietate în acea cauză a rezultat dintr-un joc combinat pe mai multe paliere. Respectiv, faptul că am avut o legislație în materie de imobile naționalizate contradictorie și incoerentă. Al doilea palier pe care îl remarcă Curtea Europeană ca fiind defectuos este reprezentat de administrația publică, care a înstrăinat către chiriași imobilele fără să se preocupe să stabilească exact dacă vinde un bun care este al său sau poate al altcuiva, pe care în ipoteza din cauza Păduraru, reclamantul tocmai îl câștigase în instanță, confirmându-se calitatea de proprietar, sau al treilea palier de analiză din acea hotărâre, în care se stabilește că la nivelul instanței supreme din România există o practică judiciară de asemenea care nu e coerentă și nu avem niciun mecanism judiciar prin care noi să unificăm practica judiciară în materia imobililor naționalizate la nivelul în altei curți.
Dincolo de această analiză, România continuă să piardă procese la CEDO și contribuabilul român continuă să plătească. Cum oprim asta?
Mi-aș dori să fiu optimistă și să vă dau un răspuns optimist, dar problema cel puțin în materia dreptului de proprietate, pentru că cu asta și început discuția noastră, pornind de la cauza Ungurea, înțeleg, este foarte complexă și atâta vreme cât acest mecanism de despăgubire prin fondul proprietatea nu își dovedește efectiv operabilitatea în momentul acesta, este foarte greu să avem un alt mecanism de despăgubire.
Pare un sac fără fund.
Așa pare pentru că este un mecanism care se întinde pe o perioadă mai lungă de timp. Sunt necesare modificări legislative în unele cazuri. Ideal ar fi ca peste noapte, după o astfel de condamnare, să eliminăm, să putem să identificăm mai din tâi problema, să fie o singură cauză, pentru că cât sunt mai multe, cu atât e mai greu să le elimin pe toate. Și asta ar fi ipoteza ideală. Din păcate, nu trăim într-o lume perfectă și există niște impedimente pe care eu nu vreau să le scuz. În niciun caz nu acesta este rolul meu. Rolul meu este de a oferi o imagine cât mai corectă acestui proces de executare a hotărârilor CEDO.
Și imaginea pe care mi-o oferiți, cel puțin mie, este că nu prea puteți face multe, pentru că e un hățiș de chestiuni legislative, circumstanțiale,
practici administrative,
care vă opresc în loc.
Este foarte adevărat ce ați indicat dumneavoastră, că este un hățiș de probleme și de implicații de natură legislativă, administrativă, judiciară, pe care noi nu le negăm, noi ni le asumăm. Avem toată disponibilitatea de a conlucra cu acest mecanism european de monitorizare a hotărârilor și de a avea un răspuns activ și care să implice o modificare substanțială pe viitor pentru a nu mai avea astfel de condamnări. Dar aceste modificări necesită timp.
Beatrice Rămașcanu, agentul guvernamental pentru CEDO, răspunzând întrebărilor lui Lucian Ștefănescu.
Partidul Popular European îi va primi de la începutul anului viitor pe democrații conduși de Emil Boc cu drepturi depline în cadrul acestei organizații internaționale a partidelor de centru-dreapta. Dar cât din doctrina Partidului Democrat din România se regăsește într-adevăr în doctrina Partidului Popular European? O întrebare pe care și-a pus-o corespondenta noastră Sabina Fati.
Prin votul de ieri în PPE, Partidul Popular European, după 1 ianuarie 2007, data aderării de facto a României la Uniunea Europeană, PD va deveni membru cu drepturi depline al PPE. Singura abținere a fost pronunțată de un partid autohton, PNCCD, pe motiv că democrații români nu au concretizat niciun protocol de colaborare cu țărăniștii, așa cum recomandaseră popularii europeni, care au privit cu destulă rezervă trecerea PD de la grupul socialist la cel popular. Ceea ce a contat foarte mult a fost, se pare, faptul că Partidul Democrat și-a înnoit radical echipa de conducere, inclusiv prin eliminarea încă de acum câțiva ani a lui Petre Roman, văzut dinspre dreapta europenilor ca o persoană amestecată în compromisurile anilor 90 și în prima mineriadă. În orice caz, chiar dacă PD nu are în acest moment lideri carismatici care să tragă partidul după ei, Emil Boc, Anca Boagiu sau Adrian Videanu, sunt oameni tineri, toți în jur de 40 de ani și credibili, care au reușit să se delimiteze în ultima vreme prin politici clare și nenegociabile în domenii sensibile, cum ar fi lupta împotriva corupției. În plus, inspirația președintelui Băsescu de a coopta în echipa guvernamentală o persoană cu anvergură, precum Monica Macovei, ministrul justiției, susținută politic de Partidul Democrat, a adăugat plus valoare PD. Dincolo de aceste politici de personal, democrații nu și-au modificat structural programul, care, deși a căpătat din 2004 accente mai de dreapta, este departe de a putea intra într-un dialog doctrinar și cultural cu partidele populare europene. PD crește deocamdată în sondaje datorită filiației cu Traian Băsescu și a accentului pe probleme sociale, pus la nivel guvernamental, dar chestiunile morale și cele privitoare la punerea în valoare a individului sunt lăsate în seama liberalilor. Totuși, pentru a răspunde cerințelor europenilor de a-și dovedi atașamentul față de creștin-democrație, liderii PD păreau hotărâți să facă unele concesii țărăniștilor. În primul rând, acela de a oferi PNCCD două locuri pe listele democraților la viitoarele alegeri pentru Parlamentul European. După abținerea țărăniștilor, votul de primire a PD în Partidul Popular European, lucrurile ar putea să se schimbe, iar democrații să-și îndrepte recunoștința către UDMR, care, spre deosebire de țărăniști, a susținut accesul PD în PPE. Partidul Democrat ar putea astfel să fie mai tolerant față de legea statutului minorităților, care zace la Parlament de aproape un an și pe care UDMR vrea să o folosească la viitoarele alegeri pentru a convinge minoritatea maghiară de necesitatea rămânerii în Parlament a formațiunii maghiare, în condițiile în care acest electorat tinde să-și mute simpatiile către marile partide românești. Așadar, PD a fost primit ca membru asociat al Partidului Popular European, urmând să devină membru plin în 2007, fără să-și schimbe, de fapt, programul sau atitudinea și fără ca democrații să fie percepuți în țară de propriul electorat ca fiind creștin-democrați. Trecerea spre Curentul Popular s-a făcut mai degrabă din motive pragmatice, în contextul în care PPE este cel mai influent partid din Parlamentul European. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum vor arăta următorii 2 ani în politica americană, acum când președintele republican George Bush va trebui să împartă puterea cu un congres în care majoritatea este deținută de opoziție, adică de Partidul Democrat? I-am adresat această întrebare cu puțin timp în urmă corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Istoria arată că ultimii 2 ani ai unei președinții sunt oricum dificili și acum pentru George W. Bush vor fi și mai grei. În primii 6 ani ai mandatului său, Bush i-a ignorat practic pe democrații și s-a bizuit pe partidul său pentru a-și avansa cauzele. La dejunul pe care l-a oferit după alegeri doamnei Pelosi, președintele a spus ea nu-și va abandona principiile și nici eu nu mi le voi abandona pe ale mele. Bush a exprimat speranța că totuși vor fi găsite elemente de agendă comune la care să se poată lucra.
Care sunt prioritățile democraților acum după ce au preluat după 12 ani controlul asupra Congresului?
Ei doresc să promoveze programe care nu sunt pe placul republicanilor, mărirea salariului minim, reducerea dobânzilor la credite pentru acoperirea cheltuielilor școlare, finanțarea experimentelor pe embrioni și negocierea reducerii cheltuielilor pentru medicamente ale populației nevoiași. Dacă Bush nu va fi de acord cu vreuna dintre aceste măsuri, atunci se va vedea nevoit să recurgă la veto, ceea ce a făcut doar o dată până acum, de la inaugurarea sa în postul de președinte. Președintele este dispus să coopereze cu democrații în anumite chestiuni, salariul minim este una dintre ele, cu condiția să-și poată promova unele dintre propriile obiective. Între acestea se numără și întărirea prerogativelor prezidențiale în domenii în care democrații cred că de pe acum Casa Albă are prea multe prerogative. Președintele Bush crede că reformarea sistemului de imigrație are, pe de altă parte, o șansă mai bună acum pentru că legislația fusese blocată de republicani, care doreau prevederi mai dure împotriva imigrației ilegale. Experți, cum este Ed Rogers, care a lucrat în administrația primului președinte Bush, nu cred că coabitarea va genera mare lucru. Un minim de legislație, un control agresiv, chiar ostil al democraților. Democrații nu vor putea obține nici ei legi pe placul lor, pe care președintele să le și semneze, este de părere Rogers. Nici președintele nu va putea reforma, cum și-ar dori, sistemul de pensii sociale și asigurările medicale.
Unii comentatori politici apreciază că, într-un fel, în aparițiile sale publice de după alegeri, președintele Bush părea mai curând deliberat decât posomorât și pesimist.
Situația din Irak îi împinsese președinția într-un colț inconfortabil, din care nu prea avea cum să iasă de unul singur. Acum, invitând la soluții originale și noi, și lărgindu-se sfera responsabilității, președintele ar putea să se simte într-un fel eliberat. Pe de altă parte însă, nu poate nici ignora faptul că recentele alegeri au sancționat prestația administrației sale într-o manieră clară. Președintele a făcut campanie doar în state în care candidații republicani mai erau dispuși să se afișeze cu el, adică state solid conservatoare. Dintre cei pentru care a făcut campanie, în număr de 58, 29 au pierdut, doar 22 au câștigat. Alte 7 curse sunt încă incerte. Aceste cifre spun ceva. Profesorul Carl Gelson, care a studiat cariera politică a lui George W. Bush, are îndoiel că președintele are răbdarea necesară pentru a colabora cu democrații. Vom vedea blocaj, acuze reciproce și, mai presus de orice, încercarea celor două partide de a se poziționa pentru prezidențialele din 2008. Nu cred că colaborarea bipartizană va avea câștig de cauză. Este de părere Gelson.
Mulțumesc, a fost de la Washington corespondentul nostru, Valeriu Sela.
Alertă severă la Londra, anunțată chiar de șeful faimosului serviciu britanic de informații MI5. Sunt sub urmărire 1500 de oameni, iar 30 de atacuri teroriste au fost declarate a fi posibile. Tony Blair a declarat că amenințările îi se par foarte reale. Spun, cum știți, de ani de zile că aceste amenințări...
De la Londra, Traian Ungureanu.
MI5 e serviciul britanic de securitate internă. Directorul MI5 e o persoană învăluită în mister. Până nu demult, nici măcar numele lui nu era cunoscut. Aparițiile sale publice sunt rarisime. Ieri însă, directorul MI5 a apărut în public și mai mult a rostit un discurs dramatic. Directorul MI5, Eliza Manningham Buller, a recunoscut de la primele rânduri ale discursului că face un lucru neobișnuit. Într-adevăr, dacă directorul acestei instituții a decis să rupă tăcerea, e limpede că se întâmplă ceva. Directorul MI5 a trecut rapid la explicații, cifre și date concrete. Mesajul, amenințarea terorismului islamic, e imediată și generalizată. Cercetările, anchetele și operațiile secrete ale serviciului britanic dau următoarea imagine. În jur de 30 de planuri de atentat major sunt în acest moment depistate. Baza de recrutare a rețelei teroriste Al-Qaeda, în rândul musulmanilor din Marea Britanie, e enormă. Ea atrage acum până și adolescenți din școli. Cel puțin 1600 de musulmani sunt membri identificați în aproape 200 de celule și grupuri teroriste. Marea Britanie e ținta principală a mișcării Al-Qaeda. Terorismul nu mai e o condiție individuală, ci un substitut existențial, un fel de a trăi care, a spus directoarea, va continua să amenințe Marea Britanie o generație de acum înainte. Epoca exploziilor clasice a trecut. Noul terorism musulman e pregătit să folosească metode de asasinat în masă, arme chimice sau nucleare. Mijloacele de dominație și îndoctrinare sunt perfect puse la punct și susținute de școli, moschee, propagandă pe internet și un trafic neîntrerupt de persoane și informații din Pakistan și țări arabe către Marea Britanie. În acest timp, securitatea și sistemul politic au doar o imagine fragmentară asupra amenințării. Directorul MI5 a vorbit de până la 200 de conspirații mai mici pe care serviciul secret e silit să le supravegheze doar parțial. Sinuciderea în acte de terorism care împrăștie moarte a devenit un act râvnit și onorabil printre tineri, a remarcat directoarea MI5. Într-adevăr, cultul morții violente domnește printre musulmani, iar societatea britanică nu reușește să dezvolte o cultură în contrapondere, acele valori care să atragă spre viață și participare. Din acest punct de vedere, problema resurselor e șocantă. Așa cum a remarcat directoarea MI5, Al-Qaeda nu are restricții, ci dispune de rezerve nelimitate. În același timp, lumea britanică și probabil întreaga lume occidentală pot conta pe servicii secrete solicitate dincolo de limită, dar nu pe valorile coerente și sigure ale societății. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Astăzi la București are loc un mini-festival împotriva diverselor forme de discriminare și excluziune existente în societatea românească. În cursul dimineții a avut loc un marș în capitală și după amiază la clubul Underworld au loc proiecții de filme. Oana Dan are mai multe informații de la București.
Normalitate? Nu, mulțumim. Solidaritate împotriva discriminării sociale, a marginalizării, a urii etnice și a xenofobiei. Acesta este mesajul de pe afișul care te invită la marșul de protest împotriva discriminării de orice fel. Organizatorii, membrii ai unor grupuri de inițiativă, au pornit de la ideea comemorării unui trist eveniment istoric.
Este o acțiune de comemorare a nopții de cristal în 1938, pe 9 noiembrie, în Germania nazistă s-a declanșat pogromul împotriva evreilor, transformat ulterior în Holocaust. Este și o acțiune de protest pentru că vrem să protestăm împotriva oricărei forme de discriminare, oricărei forme de xenofobie, de ură, oricărui discurs, oricărei manifestări care ar putea discrimina o persoană, un grup de persoane.
Spune Răzvan Martin, unul dintre participanți. El precizează că scopul acestui marș este să atragă atenția că, deși România este o țară democrată, există încă foarte multe manifestări de discriminare față de grupurile minoritare.
Sperăm să ridicăm măcar niște semne de întrebare, sperăm măcar să-i facem să se gândească, pentru că problema e că încă nu sunt în agenda publică astfel de subiecte și e un mare risc pentru viitorul unei societăți pe care vrem să o construim democratică și a diversității.
Sondaje recente arată că 2/3 dintre români nu-și doresc să aibă vecini persoane de etnie romă. De asemenea, un grad mare de intoleranță se manifestă și la adresa minorităților sexuale. Ce cred românii despre discriminare și despre ideea organizării unui astfel de protest?
Utilitatea acestui protest ar consta în faptul că ar atrage atenția opiniei publice. În rest, singurătatea de care o văd. În rest, nu cred că poate să va eradica discriminarea.
Părerea mea, un astfel de mitic ar putea să fie util și cred că, într-adevăr, categoriile pe care le-ați menționat sunt discriminate. Observația mea în legătură cu acest subiect este că să nu ajungem la o discriminare pozitivă.
Nu sunt rasist, deci chiar nu sunt rasist, dar când zic de țigan și mă uit în jur și văd că majoritatea oamenilor plebii societății sunt țigani, atunci nu știu de ce m-aș ridica să le apăr drepturile. Eu am prieteni și țigani, deci nu îi bag pe toți în aceeași găleată. În schimb, sunt anumite părți negative al acestor societăți, să spun.
Fiecare discriminează ce nu-i place. Și nu-ți place ceva, discriminezi.
Momentan, în România, pe nimeni nu interesează chestia asta. Pe toată lumea interesează cum se trăiască de pe asta.
Din București, pentru Radio Europa Liberă, Oana Dan.
Și în final, o știre economică. Inflația în România a cunoscut luna trecută cea mai scăzută valoare din 1989 încoace, sub 5%. Radu Stănescu.
Acest lucru a fost posibil după ce creșterea prețurilor în octombrie față de septembrie a fost de doar 0,21%, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică de la București. Autoritățile au explicat populației că măsurile au fost necesare pentru a prelua o parte din presiunile inflaționiste prevăzute pentru anul viitor ca urmare a scumpirii utilităților, în condițiile în care prognoza de inflație pentru 2007 este de 4%. Cu cât inflația va fi mai mică la sfârșitul anului, cu atât va fi mai greu pentru BNR să continue procesul de dezinflație, spun la rândul lor analiștii. Ei anticipează pentru sfârșitul anului viitor o inflație cuprinsă între 5 și 6% comparativ cu cele 4% prognozate, spunând că este aproape imposibil ca în 2007, anul aderării la Uniunea Europeană, inflația să scadă sub nivelul din acest an. Tot ei spun că procesul de dezinflație ar urma să fie însă reluat în 2008 și 2009. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, toate bune!
Ați ascultat Europa Liberă în direct!